from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Oktoobarna waa 8 ee sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhegeystayaal, aad ku maqal doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka gudninka fircooniga ee haysta gabdhaha Soomaalida.
17-ka bisha toddobaad 2017 ayadoo Niciimo Cismaan Maxamed Fakar oo 20 jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday. Markii u horreysay waxaa gudday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u gudday, hooyadeed way ku qarci weyday, waxay u keentay fircooniga. Markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay intiisa bisha gabadhii oo kooban ku jira oo indhaha kala cadaynaysa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nolosha Soomaalida ku nool magaalada New York ee waddanka Mareykanka.
Horta aniga san ku imid si oo talagalam ahayn, aniga fiisaha waa lay keenay, si tartiiban kusoo baxay New Yorkna, si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn. Dee markii dambana dadki soo dhex galayna shaqaduma hore ka bilaabanay, nolosha baan galay garanaysaa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. Labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal. Waxaa kale uu ku eedeeyey in Mareykanku xiriir uu la sameeyey Taiwan, tallaabadaasi oo daandaansi uu Shiinuhu arko. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu isna ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo Mareykanka u dhalisan yahay, balse diyaar ay u yihiin in laga wada hadlo.
Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin digniinaha ku aadan mustaqbalka cimilada sii kululaanaysa ee dunida. Gola jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan oo ay ku bahoobeen dowladuhu islamarkaana qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa xusay sida ay u wanaagsanaan karaan dhinacyada cimilada, caafimaadka iyo shabakadaha biolojigu haddii hogaamiyaasha dunidu ay u dhug yeeshaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen eber dhibic 9 Fahrenheit amaba kala badh 1°C oo ah qiyaasta lagu qiyaaso heerkulka, gaar ahaan cimilada sii kululaanaysa ee ay sababaan aadamuhu inta u dhaxaysa sannadaha 2030 iyo ilaa 2050. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka haddii la xadido cimiladaasi sii kululaanaysa ayaa lagu sheegay in yoolka ugu hooseeya haddii la gaarsiiyo ay warbixintu tilmaantay inay ka mid yihiin in kala badha dadku ay biyo la'aadaan, in ay tiro yar ay u dhintaan amaba ay u bukoodaan heerkulka, diqowga hawada iyo weliba cudurrada ay ka dhashaan arrimahaasi, iyo weliba in dacalka galbeed ee dhulka ay sidoo kale suurtagal tahay in barafku uu ka yaraado. Kulahan warbixinta soo saaray ayaa dhowaana kulan ku yeeshay dalka Kuuriyada Koonfureed si ay u dhammaystiraan warbixintaasi.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay Sacuudiga ah oo la waayay toddobaadkii hore mar warqadu u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaanahanba dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambeba waxa uu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa waxay beeniyeen wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhex afduubtay, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey Jamal Khashoggi.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. dalka Talyaaniga ayaa sheegay inaanu diyaaradaha wadamada midooda Yurub ah ee sida muhaajiriinta u ogolaan doonin inay wadankoogaasi ku soo degaan. Dowladda Talyaaniga ayaa u sheegtay madaxda midooda Yurub inay wadamada kale ay la wadaagaan culayska muhaajiriinta. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Roma, waxaana ino soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa caddeeyay in Talyaanigu aysan mar dambe noqon doonin barxad ay ku soo degaan dadka magangalyo doonka. Waxaa kale oo uu sheegay in dekedaha dalkaasi laga xiri doono doomaha soo galootiga wada. Talyaaniga ayaa sidoo kale sheegay inay garoomadooda ka joojin doonaan diyaaradaha aan ogolaanshiyaha haysan ee wada soo galootiga. War qoraala oo uu soo saaray Salvini ayaa ku sheegay in haddii qof jooga Berlin ama Brussels uu ku fakarayo inuu daraasiin soo galooti ah ku soo daadiyo Talyaaniga isagoo ku soo qaadaya diyaarado yaryar oo la ijaaro inay ogaadaan inuu si jiri doonin garoon u diyaar ah oo ay ku soo degaan. Wasiirka shaqada Luigi Maio, oo sidoo kalena ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha, ayaa si degdeg ah u taageeray hadalka Silvia.
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata, sinceramente, perché sui secondary movement che erano il tema su cui si discuteva.
Di Maio ayaa sheegay in uusan ogeyn cidda amartay diyaaradahan la kireysto, waayo waxaa jira sharciga sheegaya inuu qofka magangalyo doonka ah uusan u gudbin dal labaad oo Yurub ah, taasoo xudun u ahayd wadahadalladii Talyaaniga iyo midowga Yurub, taasoo ay codsadeen Jarmalka balse aan wax heshiis ah laga gaarin.
Di Maio ayaa intaasi ku daray in heshiis loo baahan yahay in la gaaro koor inta aysan diyaaradahaasi soo degin Talyaaniga. Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa ka wada shaqeynaya heshiis ay Jarmalku doonayeen inay dib ugu celiyaan Talyaaniga soo galooti Talyaaniga hore isaga soo dhiibay, balse wax heshiis oo arintaasi ku saabsan weli lama saxiixin. Kadib hadalkaasi ay sheegeen labadan wasiir ee Talyaaniga ayaa dhinaca kalena fayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka Sören Schmidt waxa uu sheegay in aysan jirin wax diyaarada ah oo loo diyaariyay xilligan in ay soo galooti ku celiyaan Talyaaniga. Waxa kale oo uu sheegay in aanay jirin wax walaac oo ka taagan in wada shaqeyn ay la yeeshaan Rome. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, Marianne Wiebes ayaa sheegtay iyana in heshiis la gaaray, Jarmalkuna uu rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo si la mid ah heshiisada u dhexeeya Spain iyo Greece. Sida uu qabo sharciga soo galootiga ee midooda Yurub, waxaa dadka magangalyo doonka ah laga rabaa in magangalyo ay ka dalbadaan waddanka ugu horeeya ee cagaha soo dhigaan ee Yurub ah, taasoo badanaana ah Talyaaniga, iyadoo sababtuna ay tahay in uu u dhow yahay badaha Afrika oo ay qaxootigani ka soo tallaabaan.
Warbixintaasi dhegaystayaal waxaa magaalada Roma nooga soo dirtay Sabina Castel, waxaana inala socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan.
Malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mid a wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanad kasta waxay la kulmaan dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga, kuwaasoo la sheegay in ay soo bilowdeen qarniyo ka hor. Wadamada uu ku jiro dhaqanka gudniinka ayaa waxaa ka mid ugu yaraan 38 wadan oo Afrikaana oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal ku yaala Bariga Dhexe iyo Latin America. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in sanadka 2030 guud ahaan dunida laga joojiyo gudniinka fircooniga, iyadoo ay jiraan gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray gudniinka. Zahra Elanur ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. Xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go'da inta ay nool yihiin. Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan, iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale waa isku degan yihiin, da' ahaanna isku dhow yihiin. Way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. Waa qalliin lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in maruun la gudi doono. Sidii qorshuhu ahaa, Suhayre waxaa la guday 5-9 ee sanadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. waa kan qorana Saale Xaaji oo ah gabadha la guday aabaheed oo ka waramaya wixii dhacay gudniinka kadib.
Waxaan joogaa degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Midig. Gabadha geeriyootay anaa dhalay, da'deedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd, magaceedana waxaa la yiraahdaa Suhayre. Gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqanka reer Gaadiyaha lagu yaqaano gudniinka farxooniga dadka ku samaysa oo deegaamada aanu degannahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay gabadhaa way diday. Yaxanuun markay gudneenna waxay la soo dhacday seetkana ma ay dhibbixin. Gabadhu waxay noqotay wax la tagtagay oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo gurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen. Waxay noqotay qof baraalis camal ah, waxna waa la qaweyday in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane. Wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay sameynaysay ma jirin. Harjad iyo kaar baa macnaha la soo saaray. Si aan aragnay qofkan xaaladiisu uusi u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay. Waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhoweyd oo dhaqtar laga heli karay, waxaanu soo qaaday siinay Doctor Baydhabo.
Marka Doctor Baydhabo muxuu idinku yidhi?
Waa teetano lagu yiri qofkan teetano weeye. Wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya. Wuxuu yidhi waxay leedahay koortag iyo tallaal bay leedahay, laakiin qofka hadday arsiibto wax 130 baa ka kacda. Haduu yidhi waxaa weye rajada uu loo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday.
Waan gartay markaa islaantuma Goldogob bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay?
Goldogob bay degan tahay, waa reer Goldogob. Deegaankeedu waa reer Goldogob.
Markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayay ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo? Suhayra
walaale, dee wax amar oo aniga layga haysta inaba hala ekaatay ma jirin. Islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatayda waxa weeye isku afgartay, kadibna dhibtaasaa ku tiyay. Wax badan bay halkan ku sakaraadisay, dhibaato badan baa naga qabsatay. Adigu markii dambe saqiirku waa geeriyooday, samaryaanima Allah naga siiyo.
Marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo, raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa?
Raalli kuma ihi anigu, wax diinta islaamku aysa banayn, sunnadii nebigana aan raacsanay, raalli kuma ihi.
Qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxa xanuunka la dareemaya aabayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib, amaba xaalad caafimaad darro oo halisiya ay soo wajahday
gabadha? Horta markeedii hore ay qof ayeeyay la joogtay, aniga lama joogin. Anigu magaalada Galbeedina joogay, waa layi yeeray, waa layi gabadhii sidaasaa ku dhacday, waa la guday. Markii la gudayna dhiiggiidii la adi waayey. Markay inta ku dhacday baawuran qaatay, baadiye dheer ay joogtay, waan ka soo qaaday. Waxa dhiig baxday, dhiig baa lagu shubay isbitaalka Galbeedina la keenay. Dhakhaatiir ayaa iga kaalmeysay, anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay, qarash badana igu burburay. Dhibaato aba adag ayaa gabadhaas ku dhacday.
Xaawo Axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta Bisha Cas ee degmada Goldogob. Waxay iiga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjooga u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista ay isugu jira ee deegaanadaasi.
17-19 markay Suhayro Qorano Saalax ku geeriyotay degmada Goldogob, dhibaato kasoo gaadhay gudniinka fircooniga ah. Waxaa la socotay walaasheed Samson oo 8 jir ahayd.
Marka Suhayro walaasheed oo yar baa lala guday mar?
Samson baa lala guday. Suhayro isla markiiba teetana ku soo booday, way isjaranaysa canabka baa kasoo dhacay. Laakiin Samson anigaa gacantayda ku talaalay daawadiina siiyey fashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cudradii sabsi waa darmiiska. Waxaana codkayga qof kastoo saaray maqlaya ka codsanayaa cirbada teetanada waddanka oolin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada. Waxaan aaminsanaa hadii laga lilahaa haddaan teesa qofka ay ku badbaadilaan. Suhayro 17-19 Naane Maxamed iyo Rahman Maxamed oo walaalo ah oo iyaguna ay dhiigbax gabdhahaasi gaareen, laakiin alxamdulilah la qabtay. Oo Yosleeqo Cabdulaahi Daaliye oo ahayd hooyo fiican, isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka, wax wanaagsan baana laga qabtay. 5-6-2017 Farxiye Cali Siciid oo 12 jir markay kooma u gashay, gudniin lagu jiceliyey 2 jeer. Dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan. 17-19 ayadana Niciimo Cismaan Maxamed Takar oo 12 jir ah, ayadana 3 dhibaatada ku dhacday. Markii u horreysay waxaa guday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u guday, hooyadeed way ku qanci weyday. Waxay u keentay fircooniga markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay MCS-ka Bisha Cas, gabadhii oo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa. Waxaanu isla markiiba isniintaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaa saaray kooma kale gasho. Waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha nastarkeeda markii Ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa haddana isku day kufsi ku dhacay gabadhaasi. iyadoo ninkii waxba yeela laakiin ay shooka qaaday ma yara dhacdooyinka shahray sumaye cabdirashiid baa sidoo kale waxaa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkii baa waxay dhahayeen marka hore waxay yeelaan kuwa dhaqaadiira waxay dhahayeen noo sumeeya markii labaadna waxay dhahayeen kuma qanacsanin marka shahray dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaanu telefoonka maanta kusoo koobi karaa maa
dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eg marka gabadha la gudo Saynab Maxamed Cali waxay ka warramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahi raadka ugu yeeshay nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa buudiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markaan guursaday markaan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka la igu xirxiray oo xitaa markaan kaajiyay ay kaadidu dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday ka waxaan oran lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cisbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka warramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha lagudo qaarkood sida salaada cabdi oo iyadoo dhiigbaxaysa la geeyay cisbitaalka beledweyne
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u dhiibato isla markiina loo keenay isbitalka dhalaatiirka shalay ayaa laga garay waxaana la garaa aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso xanuun badan u ahaayo shoog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku cishoontay oo ay kaadin karin maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kasii daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiga la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda shamis cali guure waa haweenay muddo 15 sannadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda
hooyo haddaan kaaga warramo waxaan waa hiddaheeni iyo dhaqankeenii in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay kasoo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeed baa guday sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weynee ay hooyooyinkani waxaanu sameeyaa
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badana waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaa lagu shifteeya gudniinkan in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka edaa badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa la dhahay wanaagsan tahay sababta uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxbaa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar oo xidhaya ma jiro gudniinkan layidhi hablihi laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaanu hayaa u aqoonsanahay in awr la dabri jiray oo dabarkii laga daayay
weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircoonigaha
anigu weli hooyo wax halis kale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag intaa badan waan ka soo war doonaa markaan maantao kale sameeyo beri oo kale waan u tagaa reerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa inantii ka warra baan ku dhahdaa wii kadib waan ku soo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona
qalabkaad marka uu hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaan ee u nadiifisaan
hooyo waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad waxa weeyaan inantan makiinadana saad u ogtahayba waa xusub oo dukaan taalo dukaan laga soo iibiyo qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhahday aan nadiifino biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino marka waa qalab marka biyo bayla ku kariso saabuun baana ku shubnaa oo wax in badan aanu ka shaqayno oo in badan nadaafadooda ilaalino
gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhex mara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka samaynaya ma jiro mushahar go-an oo laysla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xidhan tahay qoys kasta iyo hayntiisa waa caado dhaqameed muddo qarniyaala soo jiray inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday
haddana waxaa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nebi Ciise ka hor, kana soo jeeda faraacinadii. Dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer. Culimada Islaamka ayaa sannadkii 2006 isugu tegay magaalada Qaahira, waxaanay tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raada aanu ku lahayn diinta Islaamka. Sheikh Al-Misih Yaxye Xaaji Ibraahim Warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi.
Fuqahaadii markay isku tageen waxaa la isku raacay 2006 ayaa la isugu yeeray culimada muslimiinta inta ugu caansanay adduunka. Qaahira la isku yimid, Azhar baa isugu yeedhay, iyo isku taga culimada muslimiinta oo Sheikh Qaradaawi uu hoggaaminayo, Sheikh Faisal Mawlan, Sheikh Al-Azharki, waa la isugu wada tagay, waa la dooday, 2 kooxood baa la isugu yeedhay. Dhakhaatiir iyo waxaa la isugu yeedhay culimadii kutubta la isugu yeedhay. Dood dheer kadib ragga halkaa isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen culimada muslimiinta mucaasirka ah, waxay isku raaceen in la joojiyo nooc allaale noocu doono ha ahaado gudniinka, in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweyneyn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda.
Wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka, culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sannadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunnagudka. Badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana goobaha caafimaadka, waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala. Waa tan Nimca Xasan oo ka mida gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano.
Ficoonigaay waxay kasoo duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayey dee wayn garanaynaa dee
hahe
xaggaa saraad maqaska yar ku goynaysaa xabadkeedata suu jarana waad ugu qabanaysaa, waa tolaysaa, bishaasa inanta malcamadeedii iskuulkeedii gelinkii horeba ku tegaysaa.
Markaa inanta waxba haba yaraatay ee ma dareemaysa miyaa, mise maalmo u baahan tahay inay bogsato?
Wax xanuuna ma dareemayso, lama jiifinayo, cunto lagama bedelayo, saasay ku soconaysaa iskuulkeedii, cuntadeedii, wax kastoo ay samaysanaysaa.
Markaa ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way ka
bixi? Isla maalintaasay soconaysaa.
Markaa seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhay xarkihii ma jiraan?
May waxaasi ma jiraan, waayo xaggiidee waa sidii Ilaahay ugu talagalay, waxba lagama bedelin, halkaa lababa taabanaya soo dalisba.
Dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida, balse wadamo badan oo Islaamihi waxay sameyn jireen nus qarni ka hor. Saara Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu sameyn gudniinka fircooniga, waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyey.
Walaal alxamdulillah, aniga dhib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaadhay ma soo gaadhin. Alxamdulillah, waxaan ahaa sunni, aniga 12 jira baa gudniinka laygu sameeyey. Wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kalama kulmin. Maalintii layguday, maalintii ku xigtay, waxaan la ciyaaray ciyaalkii saaxiibaday. Dee maantan inan weynahayna alxamdulillah, ilaa maalintii wax dhibaataa lama kulmin walaal. Hablahan iskuuladkana badankooda waxa ku wada dhacay dhibka fircooniga, laakiin iminka sunnihiiba la wada bartay alxamdulillah. Hablahay ree dambe waa iska wada sunni, kuwaygana ma ilama ahayna waxa ku samayn doono. Wax hooyooyinkana waxaan kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatee hablahooda.
Dalka Jabuuti ayaa la sameeyey xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga. Xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan. Kaltuun Faarax oo ka mida baarlamaanka Jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca.
Kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa, lacag baa lagu xukumaa, ilaa 500 baa lagu xukumaa. Haddee dee dib haddee u samayso lacag baa laga qaadi, lacag marka laga qaadana dhowr bilood waa la xidhi doonaa. Waa xeer cusub oo dhaqangelkiisi, laakiin haddee hooyadii ay ku adkaysato qanaaxi ba sugaya sida tan ku shaqaysan jirtay iyo hooyada waxay geysatay simadaata lo qanaaxiya.
Sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa dhowaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga, sida uu sharaxayay agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan.
Gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay. Qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad falka uu geystay. Wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah, iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda.
kadib markii xeerkaasi soo baxay waxaa ka hor yimid dad dhaliilaya isla markaana dalbanaya in wax ka beddel lagu sameeyo welina waxaa socda wax ka beddelkii xeerkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaraddu dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtageli weyday inay noo sharaxaan haddii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakameynayo oo ay sameeyeen amaba la hirgeliyey.
warbixintaasi ku saabsanayd gudniinka waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
maxadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya, taasoo ay diiradda ku saareen khilaafka dhex yaalla maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, isbedelada ama bedelaada xubnaha hay-adaha ammaanka iyo weliba fulinta iyo weliba qodobo kale. Haddaba arrintaasi waxaa iga waramay islamarkaana aan ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashe oo agaasimaha maxadkan Heritage ee soo saaray warbixinta. waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qodobada ay ku xuseen warbixinta.
waxaan milicsi ku sameynay statementkii bilowda lasoo dhaafay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. waxaan la dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen Kismaayo, maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyeen. waxaana macnaha sheegnay in khilaafku uusan faa'iido ku jirin, loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo sameynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan waxaa la yidhaahdaa khilaafka duruusihii horena ay casharka qaataan. marka taasay daraasada ku saabsaneyd.
way haddaan ku weydiiyo ceena Cabdirashiid, dabcan qodob ka mid a qodobada warbixintu ay xustay xagga horeba ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hoggaanka. marka laga yimaado wararka sheegayada ee kutirukuteena, si aad idinku kusoo xaqiijiseen, ma la xidhiidheen maamul goboleedyada?
maamul goboleedyada waa la xiriirnay, waan la kulanay, mamadid baa la kulanay. hadda markii Kismaayo waxaan ku shirayaan anuu Kismaayan joogay. marka guud ahaan macnaha hadda ka hor naqaala baa la bedelay oo ninkii Cali Cusub lahaa oo hiirana madaxweynaha ka ahaa waa baxay, isagoo qaylinahayo dowladda ka eed sheeganahayo ayaga eridiisa dhahayo baxay. Xaaf iyo maxaa la yidhahdaa sidoo kale Hirshab South West laftigooda Sharif Xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay, waxayna eed dusha uga saareen dowladda. taas keliya maahana, marka guud ahaan dalkan sida loo dhaqaajinahayo iyo waxaasoo dhamaa la isku haystaa, amnigii waa la isku haystaa. hadda ka horna dawaayigii isku imaan jiray oo shirka amniga qaranka iyo heshiise ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas. marka haddii guri qayla ka yeereyso, dadka waayeelka u ahbaa mas-uuliyadu ka saarantay qaylada in la damiyo. marka dowladdana xil gooni ka saaran inay
marka macnaha waxaad leedihiin mar haddii badi cusubla la bedelay maamul goboleedyada kalena waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hoggaanka kale.
horta dee horeydii horena macnaha waa la macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda Hirshabeelle oo kale waa la socotaan, macnaha Galmudug oo kale khilaafyo badan baa ka taagan, Axmedow mar walba wa hadlaayo uu ka hadlaa wuxuu macnaha sheeganaya Sharif Xasan. tii hore marka waxaa hadda kusii xigta maxaa la yidhaahdaa doorasha kasoo wada socota maamul goboleedyada oo Sharif Xasan ugu soo horeeyo cabdiweligaas kusii xigo. marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saabeyn bay yeeshaan. haddii la kala shakiyana waa la kala shakiyey, oo wax saxa lagu kala shakiyo, haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa la kala shakiyey. marka mar kasta ama khilaafku ahaado mid macnaha la cadayn karo boqolkiiba boqol la cadayn karo, macnaha eedaha ha noqoto boqolkiiba boqol mid la cadayn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa, mar kasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha.
way haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiyey Cabdirashiid, dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhanaa maamul goboleedyada iyo federaalisimka. marka taa marka laga yimaado waxaad tilmaateen bedelaada kala duwane wasiirada hadday noqoto iyo hay-adaha amniga, iyada taas iyo tan isay isu saameynayaan, se maxaad kaga hadasheen?
horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay shaqeyso oo meeshay dalka warkay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay-adan madax ka ahay, haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceyriya ama isagu iga tago, qofka bedelahaya ilaa 8 bilood buu qofkii hore meeshu gaarhayay an gaarsiin karaa. shaqada waxa in la qabsado waqtiga u baahan tahay hadii ma ka tabiyahan oo isugu dilo bedelo oo state android saddex min oo keena kala duwan oo militariga la keeno oo booliiska la keeno runtii shaqadii amniga ku saabsaneed bay saameyn ku yeelanaysaa marka macnaha isbedelkaas dadkii xataa inay isla qabsadaan oo gobolaha joogaan oo ciidankiisa naka inuu isku dabarito waqti ku qaadanaysa marka guud ahaan anaga dowladda waxaan usoo jeedinaynaa in wixii ay macnaha ay
soo jeedinta waynu gelayeen cabdirashiid soo jeedinta iyo qodobada dambeed ka hadashay waynu geli laakiin haddii aynu hore ugu sii soconno taa marka laga yimaado in bedelada kala duwaneed xusteen la bedelaya ayadaha kala duwan hadday wasiirada noqoto iyo haday taliyaasha noqoto ee dabcan maamul goboleedyada aynu ka soo hadalnay iyadana waad ku xusteen sidoo kale waxaad ku xusteen bedeladii guddoomiyaha baarlamaanka jawaari bedeladiisii oo iyadana tilmaanteen in iyadana jahawareer isdaba joogi u dhacay intaa kadib ma muuqata taa warbixintiinu inay awoodda saarayso culays iyo dhaleecayn dhinaca dowladda iyadoo sidoo kalena aad kaba hadasheenba inayna dowladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediyaanay dulqaadan ma muuqata inay dowladdu gaar culays u saarayseen warbixintiinu
maya warbixinta horta dalka waxa ka jiraan ka hadalay anagu jawaari salka kamaana qaadin annaga dowladda iyo maamul goboleedyada anagu iskuma aana sidin annagu taliyaasha booliiska iyo ciidamada ma aana bedelin annagu cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa ciidan uma aana dirin dowladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baa anagu baan qiimeynay marka annagu suudaanta ma aana keenin taas waa qodob midda labaadna waxa weeye macnaha haddii wixii dhacay laga hadlo micnaheeda dhaleecay maamul goboleedyada waxaan ka sheegnay waxyaaba badan ma iyaga lasigooda ku tilmaanay waxaan yidhi dowladda inay dhinac ordaan maahan waxaan yidhi dalal ajaanib inay lacag ka doontaan maahan waxaan yidhi arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dowladda dhuxul siinaa adduunka oo dhanna dowladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan waxaan yidhi macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dowladda ajaanibhana dhex gasho yaysa oranin marka dhaleecooyin gooniya aan dowlad u saarnay ama magoolal usaarnay maahane wixii dalka ka jiray baan aragnay annagana maca daraasaad siyaasadeed baan nahay policy-ga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynahayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowlad ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama idaacada ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee wixii fikraddaas fikrad ka fiican hayana waa soo dhoweynaynaa
ugu dambeyntii qodobaad daraasadiinan aad ku tilmaateen xagga dambe oo tala soo jeedinaa maxay intala soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqoto iyo hadday maamul goboleedyada noqoto iyo hadday noqoto arrimaan aad ka hadasheen wuxuu xal u noqonaya
ko waxaan kula talinay waqti yarba dowladdan laba sana u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweynna waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhammaystiro si dastuurka la dhammaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyanaba ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay in dad mas-uuliyiina in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay sidaas darteed waxaan yidhi khilaafku boos uma banaana haddii sii socdana shaqooyinkaas dastuur leh oo doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan yidhi waa in loo joojiyo tan kale waxaan yidhi dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaluumaysato oo ama qaar ay salka ka qaado ama qaar ay ku caawiso salka in laga qaado ama qaar inay salka qabtaa inay ka shaqeyso uma fiicna
agaasimaha maxadka heritage cabdirashiid khaliif caashi oo iga warramayay warbixin ay ka soo saareen xaaladda soomaaliya waxaad warbixintaasi ku dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a idinka soo gaadhaysa washington v o a
weysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban hase yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorkaroona xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dal kale qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wuxuu sheegay in maraykanku uu sii huranayo xiisadda dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada dal xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isaguna waxa uu ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanku uu dhaliilsan yahay balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo
ururka Taalibaan ayaa amar ku bixiyay dagaalyahanadoodu inay weeraraan mas-uuliyiinta iyo xubnaha ammaanka ee gacanta ka geysanaya doorashooyinka hordhaca ee bishan ka qabsoomaya dalka Afghanistan, iyagoo hanaankaasi doorashadana ka soo horjeestay islamarkaana ku tilmaamay khiyaal iyo midgebi ahaanba beena. Maleeshiyada Islaamiga ah ee Taalibaan ayaa waray soo saareen ammaanta xubnaha tartanka ka qaybgalaya sidoo kale iyo weliba dadka codbixiyaasha ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi. Afayeen u hadlay militariga Mareykanka ee Afghanistan ku sugan uga jawaabaya hanjabaadan Taalibaan ee doorashada ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda iyo weliba hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalkaasi ay horow sii socon doonaan khatar kasta oo jirta.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxuufiga u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Jamal Khashoggi, oo dhowaantan isagu dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor, ayaa muddooyinkan dambe wuxuu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyey warkaasi sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu afduubay.
Fiid waana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idu leenahay mar kale meel kasto aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayni Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa rumaysan in isbeddelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo, halka dadka qaarna ay qabaan in isbeddelka la sameynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd. Waxaa doodayga la qaybgalaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha amniga Galmudug, Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe, adigu sideebaad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadayo xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security baa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe.
wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adiga taa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa lagalaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiyo sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay soco weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad. Dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo, oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso. Waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa, waa iska laabanayaa, xilkii baa laga qaadayaa, qof kale loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baas,
arintu xulashadu waa xubin ka mid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiqo aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeto wey. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo. Dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska casilayay. Waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa in arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badanna la lumin lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyan ka hadlayna? Anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daaya waa in ay dowladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horreeya. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo. Si taa looga gudbo, maxaa tallaabo dowladda laga rabaa amaba looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto:
dowladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladdani ay jirto. Runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay, sidii aan hore usoo sheegay, ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay. Waxaasoo dhan baa u yaalla inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayana la joojiyo, waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan, taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofkii waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadayaa. Haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan, markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaata. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waa kan Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Toddobaadkan xubinteena Qurbe dhegeystayaal waxay idinkaga imaaneysaa magaalada New York, waxaana ku soo qaadanaynaa nolosha Soomaalida New York iyo sidii ay beriga hore ahaan jirtay. New York oo aan socdaal ku tegay toddobaadkan ayaa waxaan kula kulmay dhowr Soomaali ah goobo kala gedisan oo magaaladaasi ka mid ah, waxaana inta badan ay iiga warrameen in ay Soomaalidu ku badnaan jirtay magaaladan sanadihii 70-meeyadii iyo 80-maadkii, kahor inta aan loo kala guurin magaalooyinka Toronto iyo Minneapolis oo iyadu lagu wareegay horraantii 90-naadkii. Soomaalida aan kula kulmay New York waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Geeljire oo ii sheegay inuu New York ku nool yahay muddo ka badan 36 sano. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal in uu noo sharaxo xaafadda aan aniga iyo isagaba ku kulanay.
Xaafadda waxaa la yahay Harlem, waxaa ka mid tahay New York Manhattan. Waa meelihii Soomaalidii hore simaanadii dadkii maaratay nolosha aan Mareykanka ugu horreeyey ee Soomaali oo meesha kusoo degeen ay deganaan jireen.
Marka noloshii hore simaanada markaa leedahay xilli ahaan ma 70-meeyadiiba ma 60-meeyadiiba ma 50-meeyadiiba goormay yimaadeen?
Walaal se noogu sheegeen Soomaalidu kusoo horreysay waxay soo galeen 1969-kii bay dhaheen, dabeedna waa iska daba imanayeen 70-gii 79 ilaa iyo adugu 80-yadii ilaa 90-yadiiba.
maxamed axmed geeljira ayaan weydiiyey inuu bal sawir naga siiyo xilliga uu leeyahay soomaalidu halkan way ku badnaan jirtay inta aysan guurin meelaha ay deganayd iyo waxyaabaha soomaalidu ay halkaasi ka qaban jirtay.
Horta waa meeshii soomaalidu ugu badnayd marka la eego New York degsiya ahaan. New York waa shan xaafadood, waa Manhattan, Brooklyn, Bronx, State Island iyo Queens. Soomaalida ugu badan waxay deganeyd magaaladan Manhattan, haarna bay deganeyd. Xaafadaha kale way yara degdegan yihiin, laakiin halkan ugu badnaayeen weliba shaarican 116 Avenue ayay ugu badnaayeen adigu markaanu nimid. Dabeedna markii Minnesota iyo Ohio furmeen ayaa soomaalidu dee waxaanu nahay reemiyi mootale guuraabay nahay xaggaasay magaraansa u dii hoogteen. Horta soomaalida halkan waxay lahaayeen ganacsiyo fara badan xagga tagaasida hadday noqoto, oo soomaalidu dee meelay joogaanba waa la iska taqaano, waa dad abatuunatiga xamaalsho weeyaan. Marka halkana xamaalsho oo ku badnayd, dukaamo badan bay kulahayeen. Imika halkan safari ku furan yahay, laba maqaxiyood baa ka furan jiray koonahaas. Marka layar dhaafo safarina visa ka furay, inamo badan baa dukaamo kulahaa iyo maqaaxiyo iyo blimbi iyo subway. Wallahi dee aad bay shaqaysan jireen, bis isku badnaa.
Adigu waxaad ka mid tahay soomaalidu horey u deganayd markay soomaalidu badnayd iyo haddana degan oo soomaalidu yar tahay, bal farqiga u dhexeeya labada waqti adiga dareenkaaga?
Wallahi dareenku waa dee waa sagaranaysa meel oo soomaalidu ku yar tahay, waa iska boholyooga fara badan moogtaha meel soomaalidu ku badan tahayna dee dadkaaga ku dhex jirtaa oo ma garanaysaa. Laakiin halkan hadda cidlaa nagu haysaa, soomaalidu ku yar tahay, communityguna ku yar tahay iyoteeda, laakiin yara joogtaa.
Magaalada New York waxyaabaha ay caan ku tahay ee dalxiisayaasha dunida dacaladeeda ka kala yimaada ay u imaadaan waxaa ka mid a kala duwanaanshaha dadka ku nool, kuwaas oo soo bandhigo dhaqanno kala duwan oo ay cuntooyinka ka mid yihiin. Cunto dal kasta ayaa laga yaabaa inaad ka hesho dhul isu dhow oo aan aad u kala fogeyn. Haddaba haddii aad raadiso dhinaca internetka iyo dadkaba aad weydiiso maqaayad Soomaaliyeed, waxaa kuu soo baxaysa Safari oo keliya. Safari waxa ay ku taalaa dariiqa uu ka sheekeynayay Geeljire oo ay Soomaalidu 70-meeyadii xoogga u deganaan jirtay. Waxa aan la kulmay mulkiilaha Safari, Shakiib Faarax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa ku kalifay maqaayadan oo uu ii sheegay inay 4 sano furan tahay sababta uu New York oga furay.
Wallaahi waxaa horta infact igu dhaliyay aan maqaayad ka furo weligay ganacsiyo waxaasaan ku jiri jiray nolosheydii dhan intuuta u badnayd. Markaa ganacsiyo badan iyo oo noocyo badan oo kala duwan baana hore usoo galgalay. Marka New York marka waa meel mataqaana ii sheega iska mashquula oo mar walba cunto mataqaana inaad banaanka ka cuntid orod ku jirti meelahaas cunto ka cunaysaa cuntooyin kale oo xalaal a daba laakiin soomaali aan ahayn oo qoomiyado kala sameeyaan. Marka maalin kasta sidii aan hadda meel cunto uga cunayay oo cunto soomaali aan u dhoweyn dee gurigana waxuma karin karo moos badanaa ii sheegeen, especially dad aad tahay qof mataqaanaa single ama iskaabulo ah way adag tahay in cunto la kariyo. Marka iyo cuntadii soomaalida oo macaankeeda aan u bartay iyo nooc ay ahayd iyo mar unbaa waxaan qiyaasay in qofkii makhaayad soomaaliyeed sameeya inuu lacagna ka samaynayo oo dadku cuntadana cunto la jecel yahay. Marka markasta markaan cuntooyin kaleta cuno waxaan odhan jiray waa cunto xalaala oo laakiin weligay kuma soo dhawaan kada cuntadii aan ku koray iyo siday u dhadhamaysay iyo waa farqi baa u dhexeeya.
Shakiib Faarax ayaan weydiiyey in magaalada New York oo ku caana cuntooyin kala duwan oo caalamka dhinacyadiisa kala gedisan ka yimid inuu isagu keligiis ku matalaya dhaqanka Soomaaliga iyo cuntadiiba waxa ay uga dhigan tahay.
Wallaahi haddaan xog kuu sheego oo ii sheegeen, horta waa mas-uuliyad culus New York inaad mataqaanaa ganacsi ku wadid iyadiiba meel horta waxay tahay aad qaali u ah in general marka noloshii mataqaanaa baa qaali ah ama in lagu noolaadaa qaali ah way kharash badan tahay. Marka tii haddii aad meel business usii furtid na mas-uuliyaddii businesskuna way ka sii culus horta sababta waxa weeyaan for example meel yaroo ganacsi oo New York ah oo qaayadan oo kale la eg waa lacag badan marka ii sheeg kharashkii oo badan ii sheeg iyo noloshii oo awalba qaali ahayd iyo wax cusub oo aysan dadkii aqoonin markaad isku geysay wixii oo dhan way adag tahay in a way laakiin maasha allah waxa mataqaanaa ii sheeg waxaa kaloo la yimaada haddana bride mataqaanaa ii sheeg wax dee qof soomaali keliya meesheedii adiga ahay oo xarun bay iska tahay meesha.
maadaama ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ay tahay mid aada caan u ah adduunkana laga hayo sheekooyin kala duwan run iyo been midkay doonaan baa ha noqdeene waxa aan giljire oo muddo 36 sano ka badan ku noolaa aan weydiiyey inta uusan imaan ka hor wixii uu ka ogaa New York iyo weliba wixii ka dhaboobay hadalladii uu maqli jiray, balse Maxamed Axmed Giljire wuxuu ila wadaagay sheekadan.
wallaahi runtii haddan kaaga sheekeeyo horta anigu san ku imid si oo ku talagala ma ahayn qof markuu ku talagalo oo dee wixii uu u sahay qaato oo yidhaha meeshaas ku socdaa ayuu ogaan karaa moogtahay inuu meesha ka horeysa waxay tahay moogtahay. aniga fiisaha waa lay keenay, si tartiiban kusoo baxay New Yorkna, si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn, dee markii dambena dadki soo dhex galayna shaqadu ma hore ka bilaabnay, noloshii baan galnay garanaysaa saasa adigu. laakiin wax weyn oo runtii dee New York City anigu markaan imid runtii waanan yara yaraa marka manaan maaratay wax aan aad iyo aad ifasmi ugu sameeyey oo sii baaray meeshan tegayana ma ahayn.
xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal inooga imaanaysay xaafadda Harlem Manhattan ee magaalada New York dalka Mareykanka oo ay Soomaalidu deganaan jirtay bartamihii 70-aadkii iyo 80-aadkii waa naga intaas. tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii qurba iyo weliba jaamac buula jaamac. haatana aynu eegno dhinacii kaalmaha heesaa, waxaa idinka iyo anaguba aan ku wada nasan doonaa heesta dawooye weliba codka Cumar Dhulla Cali. haddaan dar alleh ku yidhaahdaan dalka ku jecelahay qalbiga adiga dawo u ah, waa codka fanaanka Ibn Xariis Jannaa ka waraabiyay Cumar Dhulla Cali. heestaas aan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayda fiidnimo. waa anigu Cabdixakiin Maxamuud Shurwacayo, weliba Ibraahim Xasan Daaduro idin leh nabadgelyo.
haddaan darcalee ku ili adiga dumar ku jeclahay qalbiga adigow dawaa doxona ruux kale ma rabo. Oh,